Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Нямецкая адклікала з Беларусі свайго вайсковага аташэ. Камітэт ААН заступіўся за гомельскага апазіцыянера. У Курапатах знік крыж, пастаўлены ў гонар польскіх афіцэраў. 3 снежня – міжнародны дзень інвалідаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску, 22 гадзіна у пражскай студыі Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Амбасадары Ізраіля у Вялікабрытаніі і ў Францыі былі выкліканы ў Міністэрства замежных справ гэтых краінаў, дзе ім быў выказаны пратэст у сувязі з рашэннем ізраільскага ўраду пабудаваць каля 3000 дамоў у габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе Ярдану і ва ўсходнім Іерусаліме. Незадаволенасць планамі Ізраілю выказалі таксама Швецыя, Расія ды Нямецчына. Брытанскія ўлады заяўляюць, што дзеянні Ізраіля ставяць пад сумнеў яго прыхільнасць да дасягнення міру з палестынцамі. Раней генеральны сакратар ААН Пан Гі-мун заклікаў Ізраіль адмовіцца ад планаў будаўніцтва новых дамоў для габрэйскіх пасяленцаў на тэрыторыі ўсходняга Іерусаліму і заходняга берага, азначыўшы, што гэта нанясе амаль смяротны ўдар працэсу ізраільска-палестынскага мірнага ўрэгулявання. Ізраіль заявіў аб сваіх планах неўзабаве пасля таго, як на пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку большасць краінаў падтрымала заявку палестынскай аўтаноміі на падвышэнне статусу палестынскага прадстаўніцтва ООН з назіральніка да дзяржавы назіральніка. Японія папярэдзіла паўночную Карэю аб тым, што саб'е балістычную ракету, якая рыхтуецца да запуску КНДР, калі яна адхіліцца ад трасы і войдзе ў японскую паветраную прастору. Раней КНДР паведаміла пра тое, што мае намер вывесці на арбіту штучны спадарожнік зямлю ў перыяд з 10 па 22 снежня. Гэта парушэнне рэзалюцыі Рады бяспекі ААН, якая забараняе любыя запускі балістычных ракет з тэрыторыі паўночнай Карэі. Санкцыі супраць КНДР былі ўведзеныя ў сувязі з яе ядзернай праграмай. Папярэдняя спроба вывести паўночнакарэйскі спадарожнік на арбіту завершылася неудачай, ракета звалілася ў акіян. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сёння наведала сталіцу Чэхіі Прагу. Гэта першы пункт яе еўрапейскага турне. На перамовах з кіраўнікамі Чэхіі галоўнай тэмай была будаўніцтва другой чаргі чэшскай атамнай электрастанцыі Тэмелін. За права стаць галоўным падрадчыкам па рэалізацыі гэтага праекту, які ацэньваецца ў мільярды даляраў, змагаюцца расійскі Атамбудэкспарт і амерыканская кампанія Вестэрнхаус. ЗША імкнуцца зменшыць энергетычную залежнасць Чэхіі ад Расіі. Клінтон выказала ўдзячнасць Чэхіі за прыхільнасць ядзернай бяспецы і падтрымку нераспаўсюджання. Клінтон таксама наведае Брусель, дзе возьме ўдзел у нарадзе НАТО і сустрэнецца з міністрам замежных справ Пакістану. Потым дзяржсакратар ЗША накіруецца ў Ірляндыю і паўночную Ірляндыю. На перамовах у Турэччыні прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін і прэм'ер-міністр Раджэп Эрдаган паспрабавалі згладзіць рознагалоссі па сірыйскай праблеме. Абодва лідары заявілі, што лічаць неабходным зрабіць усё магчымае для пераадолення гуманітарнага крызісу. Пуцін запэўніў Эрдагана, што Расія разумее заклапочанасць Турэччыны ў сувязі з неабходнасцю забяспечыць бяспеку яе межаў пасля няўдалых абстрэлаў, нядаўніх абстрэлаў з сірыйскай тэрыторыі. Але расійскі лідар папярэдзіў пра небяспеку пашырэння канфлікту, калі НАТО размесціць для мяжы Сірыі ракетныя комплексы «Патрыот». Пасля перамоў у Стамбулі прэм'ер-міністр Турэччыны паведаміў, што міністры замежных справ абедзвюх краінаў працягнуць узаемныя кансультацыі па сірыйскай праблеме. Падчас расійска-турэцкіх сустрэчаў былі падпісаны двухбаковыя пагадненні, у прыватнасці ў галіне гандлю, энергетыкі і банкаўскай сферы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.